Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Nezabudnite na najzraniteľnejších, vyzýva pápež František pri príležitosti globálneho koncertu Vax Life.
Vo Vatikáne dnes zaočkovali ďalších 300 bezdomovcov. Svätá stolica darmi pomáha Indii a Sýrii.
Vyjde motu proprio o ustanovení cirkevného ministéria katechétu.
V Egypte našli pod pieskom doposiaľ najstarší kresťanský kláštor v krajine.
Pápežská rada pre kultúru usporiadala konferenciu o vzťahu viery a zdravia.
Pápež František nie je prvým pápežom, ktorý sa jasne vyjadril o dôležitosti očkovania.
Príjemné počúvanie vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František sa cez videoposolstvo prihovoril účastníkom koncertu Vax Live. Globálne podujatie so sloganom Na novo zjednotiť svet sa koná dnes v noci na podporu spoločného zápasu ľudstva s pandémiou COVID-19, aby nikto nebol vylúčený z prístupu k vakcínam. Prosím vás, nezabudnite na tých najzraniteľnejších, apeluje vo videu po španielsky pápež František. Boh stvoriteľ vlieva do našich srdc nového a ušľachtilého ducha, aby sme opustili naše individualizmy a podporovali spoločné dobro.
Koncert za účasti hviezdnych osobností showbiznisu má za cieľ napomôcť prekonaniu krízy pandémie s prístupnením vakcín pre všetkých obyvateľov planéty. Okrem globálneho kanálu YouTube ho prenášajú viaceré veľké televízne stanice, najmä v časových pásmach Ameriky a Ázie, kde zapadá ešte do sobotného večera. Svätý Otec sa vo videoposolstve prihovára účastníkom koncertu Vax Life týmito slovami.
Drahí mladí vekom i duchom, príjmite srdečný pozdrav od tohto starého muža, ktorý netancuje a nespieva ako vy, ale ktorý verí ako vy, že nespravodlivosť a zlo nie sú nepremožiteľné. Koronavírus spôsobil úmrtia a utrpenia, ktoré ovplyvnili životy všetkých, obzvlášť tých najzraniteľnejších. Prosím vás, nezabudnite na tých najzraniteľnejších. Nezabudnite na okraj. Pandémia navyše prispela k zhoršeniu už existujúcich sociálnych a environmentálnych kríz, ako nám to vy, mladí, vždy pripomínate. A dobre robíte, že to pripomínate.
Voči toľkej temnote a neistote je potrebné svetlo a nádej. Potrebujeme cesty uzdravovania a záchrany. A mám tým na mysli uzdravenie pri korení, ktoré lieči príčinu zla a neobmedzuje sa iba na príznaky. V týchto chorých koreňoch nachádzame vírus individualizmu, ktorý nás nerobí slobodnejšími, ani rovnejšími, ani bratskejšími, ale nás naopak mení na ľudí ľahostajných voči utrpeniu iných.
A jedným variantom tohto vírusu je uzavretý nacionalizmus, ktorý napríklad bráni zmedzinárodneniu vakcín. Iným variantom je to, keď kladieme zákon trhu alebo duševného vlastníctva nad zákony lásky a zdravia ľudstva. Ďalším variantom je, keď veríme a dávame rásť chorej ekonomike, ktorá umožňuje, aby zo pár bohatých ľudí vlastnilo viac než celý zvyšok ľudstva a aby modely výroby a spotreby ničili planétu, náš spoločný domov.
Tieto veci sú vzájomne prepojené. Každá sociálna nespravodlivosť, každé vyraďovanie niekoho v chudobe či biede sa odráža aj na životnom prostredí. Príroda a človek sme spojení. Boh stvoriteľ vlieva do našich srdc nového a ušľachtilého ducha, aby sme opustili naše individualizmy a podporovali spoločné dobro. Ducha spravodlivosti, ktorý nás pohýna, aby sme zabezpečili univerzálny prístup k vakcíne a dočasné pozastavenie práv duševného vlastníctva. Ducha spoločenstva, ktorý nám umožní vytvoriť iný ekonomický model, inkluzívnejší, spravodlivý, udržateľný.
Je zrejmé, že prežívame krízu. Pandémia nás všetkých vtiahla do krízy, ale nezabúdajte, že z krízy nevyjdeme rovnakí, vyjdeme lepší alebo horší. Vec spočíva v tom, aby sme mali vynaliezavosť pri hľadaní ciest, ktoré by boli najlepšie. Boh, lekár a záchranca všetkých, utešuje trpiacich, prijíma vo svojom kráľovstve tých, ktorí už odišli. A prosím tohto Boha aj za nás, pútnikov na zemi, aby nám udelil dar nového bratstva, univerzálnu solidaritu, a aby sme dokázali rozpoznať to dobro a krásu, ktorú zasial v každom z nás, na posilnenie púta jednoty, spoločných plánov, zdieľaných nádejí. Ďakujem za vaše úsilie, ďakujem za všetko, čo robíte, a prosím vás, nezabudnite sa modliť za mňa. Ďakujem.
De rezar por mí. Gracias.
To bolo videoposolstvo pápeža Františka účastníkom globálneho koncertu Vax Life. Vatikán. Vo Vatikáne dnes zaočkovali proti COVID-19 ďalších 300 bezdomovcov, ktorí sami prejavili záujem o podanie vakcíny. Pričlenia sa tak k 1400 núdznym, ktorých Vatikán zaočkoval v priebehu predošlých týždňov.
Veľký úspech má aj zbierka apoštolskej charity organizovaná cez jej internetovú stránku, vďaka ktorej Vatikán zaslal peňažné dary v boji proti COVID-19 do Indie i Sýrie. India, ktorej pápež František prejavil svoju blízkosť aj prostredníctvom posolstva, dostala $200,000, do Sýrie putovalo 350,000 eur. Peňažné prostriedky v krajinách prerozdelia podľa potreby apoštolskej nunciatúry.
Vatikán. V utorok 11. mája predstavia vo Vatikáne apoštolský list motu proprio pápeža Františka s názvom Antiquum Ministerium, ktorým sa ustanovuje ministerium katechétu. Text dokumentu, ktorý ešte nebol zverejnený, približia novinárom v streamingovom prenose z tlačového strediska Svätej stolice predstavitelia pápežskej rady na podporu novej evangelizácie.
Pripomeňme, že Svätý Otec František o katechéze a o úlohe katechétu píše vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium z roku 2013, kde dáva zvlášť dôraz na kerygmatickú a mystagogickú katechézu. Úlohe katechétov venoval veľkú pozornosť ešte ako arcibiskup Buenos Aires a argentínsky prímas, na čo nadviazal aj ako pápež. V posolstve do Argentíny pri príležitosti Medzinárodného sympózia pre katechétov v Buenos Aires v júli 2017 napísal:
Svätý František Asiský, keď na neho jeden z jeho nasledovníkov naliehal, aby ich naučil kázať, odpovedal mu takýmto spôsobom: Brat môj, keď navštevujeme chorých, pomáhame deťom a dávame jedlo chudobným, už vykonávame kázanie. V tejto peknej lekcii sa skrýva povolanie a úloha katechétu. V prvom rade katechéza nie je akási práca alebo vonkajšia úloha katechétu, ak tento naozaj je katechétom a celý jeho život sa točí okolo tohto poslania. Skutočne byť katechétom je povolanie v službe cirkvi.
Vatikán. Skúmanie mysle, tela a duše. Ako inovačné liečebné systémy zlepšujú ľudské zdravie. To je názov 5. Vatikánskej medzinárodnej konferencie, ktorá prebieha od štvrtka 6. mája internetovou formou. Cieľom webinára je aj skúmanie súvislosti medzi duchovno-náboženským rozmerom človeka a jeho zdravím. Trojdňové podujatie so širokou účasťou organizuje Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s nadáciou Kúra a Vatikánskou nadáciou Veda a viera.
Na konferencii sa zúčastňujú lekári, vedci, odborníci na etiku, náboženskí lídri, aktivisti za práva pacientov, tvorcovia politík, filantropi a mediálni influenceri. V rámci skúmania mysle, tela a duše si vymieňajú pohľady na najnovšie objavy v oblasti medicíny, zdravotnej pomoci a prevencie a debatujú aj o kultúrno-antropologickom dosahu technologických výdobytkov. Účastníkom internetovej konferencie o vzťahu mysle, tela a duše sa v dnešný záverečný deň prihovorí prostredníctvom videoposolstva pápež František. S aktívnym príspevkom sa na podujatí zúčastňuje aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Vatikán. Otázke histórie očkovania vo Vatikáne sa venoval edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornieli vo svojom článku zo 7. mája. V texte s názvom Vakcíny pre všetkých, vakcíny pre chudobných, príklady Pia 7. a Pia 9. vysvetľuje, že konanie pápeža Františka v súvislosti s vakcínami nie je novinkou, ale ide v línii s jeho predchodcami.
Ako píše Andrea Tornielli, prvá masová očkovacia kampaň vo Vatikáne sa začala v roku 1822, v čase, keď otec modernej imunizácie Eduard Jenner bol ešte na svete. Európa vtedy trpela epidémiou kiahní, ktorá v centre Talianska vrcholila v roku 1820. Pápež Pius VII nečakal so založenými rukami. 20. júna 1822 vydal prostredníctvom štátneho sekretára legislatívne nariadenie o povinnosti očkovania. Text nazýva vakcínu Božím darom a prostriedkom poskytnutým Božou prozreteľnosťou na záchranu potomstva milujúcim otcom. Avšak aj v tej dobe predsudky zabránili záchrane ľudských životov. Zakorenené predsudky boli u niektorých rodičov silnejšie než samotná láska k potomstvu, píše sa v historickom texte.
Pápež Pius VII vytvoril centrálnu očkovaciu komisiu na propagáciu očkovania a na dozor nad očkovaním, ako aj provinčné komisie na zabezpečenie dostatočného množstva bezplatných vakcín pre všetkých lekárov. Osobitná pozornosť sa kládla na deti. Očkovacia kampaň prebehla aj v sirotincoch. Všetci lekári pôsobiaci v pápežskom štáte museli byť zbehli v očkovaní podľa metódy Jennera. Vatikán sa v tej dobe snažil povzbudiť rodičov k očkovaniu detí a rodinných príslušníkov tým, že bolo jednou z podmienok k povýšeniu či získaniu prémií pre otcov rodín.
Očkovací plán Pia 7. však nemal veľký úspech. Nedarilo sa mu presvedčiť ľud a prekonať jeho predsudky. A tak o dva roky neskôr, v roku 1824, jeho nástupca na pápežskom stolci, Leo XII, zrušil povinnosť bezplatného očkovania, ktoré bolo ďalej len na báze dobrovoľnosti. Nasledujúci pápež, Gregor XVI, dal očkovacej kampani nový impuls a opäť oživil viaceré časti legislatívy Pia VII. V roku 1834 zriadil osobitnú kongregáciu pre zdravie a zaviedol povinné očkovanie vo väzniciach Vatikánskeho štátu.
Pius IX, posledný pápež v postavení panovníka, zintenzívnil očkovaciu kampaň, aby vakcíny ponúkol aj tým najchudobnejším. Čeliac znovu vypuknutiu epidémie kiahní v roku 1848 šíril očkovaciu kampaň medzi najzasiahnutejšími časťami populácie, angažujúc aj farnosti, aby poskytovali aj mená zaočkovaných. Stanovil dokonca malú odmenu tým ľuďom, ktorí po bezplatnom zaočkovaní prišli po 8 dňoch na kontrolu.
Egypt. Archeológovia objavili v Egypte zatiaľ najstarší známy kresťanský kláštor v tejto krajine, spadajúci do 4. storočia. Doteraz najstaršie odkryté kláštory v Egypte boli z 5. storočia. Objav francúzsko-norskej archeologickej misie v oáze Baharia bol zverejnený v marci.
Výskum, ktorý sa začal v roku 2009 a musel byť dočasne prerušený v roku 2013, čelil viacerým prekážkam, byrokracii, terorizmu i pandémii, vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas vedúci archeologickej výpravy Viktor Gika. Na margo nového objavu uviedol.
Ide o kláštorný komplex, ktorý nie je cenobický, ale idioritmický. Čiže nemáme pred sebou jedinú komunitu, ako sme zvyknutí v monastickej tradícii. Je tu 6 oddelených pustovní, ktoré fungovali spoločne, avšak nezávislým spôsobom. Každá tvorila maličký kláštor, no mnísi z rozličných komunít sa medzi sebou stretávali. V jednej z týchto pustovní sme našli 19 izieb.
Čadičové stavby sa našli vo výnimočne zachovanom stave. Boli buď vytesané do skaly, alebo postavené z hlinených tehál. Na stenách sú nápisy v gréčtine a maľby spojené s koptskou kultúrou. Tieto izby sú zachované až po strechu, čo je neuveriteľné, ak pomyslíme na to, že spadajú do obdobia až spred 15. storočí, ba možno i viac, hovorí archeológ Gika. Stavby sú vo výbornom stave vďaka piesku, ktorým boli zasypané, a absencii vlhkosti v tejto púštnej oblasti. Nájdené texty i keramika budú ešte podrobené skúmaniu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.